сега ще имаме възможност да разберем позицията на Иван Нейков, председател на управителния съвет на Балкански институт по труда и социалната политика. Здравейте, господин Нейков.
Здравейте.
Господин Нейков, уж 2013 щеше да бъде година на увеличените доходи, а ето, че протестите са точно по повод доходите. Лекари, полицаи, военни, природозащитници, майки с малки деца, собственици на заведения и така нататък, дори производители на зелена енергия, всички протестират точно по повод доходите. Какво се случва у нас месеци преди парламентарните избори през 2013 според вас? Защо се смеете? Това хищне не е за смях.
Не, никак смешно. По-скоро, не трябва да се очудваме какво се случва. Просто жънем това, което сме посяли.
Така?
Няма как 3 години да замразиш доходите и да очакваш, че ще викат хората ура. Няма. Просто свършва и търпението, и резервите, и влоговете. Така че от тази гледна точка реакцията не само е естествена, тя можеше да бъде и много точно прогнозирана.
Да.
Няма, това е нормалното развитие на нещата в момента. И всъщност повода, конкретния, всичко това сега да излиза на бял свят, е именно едно разочарование от бюджета, от проекта за бюджет.
И понеже споменавате проекта за бюджет, каква е най-кратката характеристика, по ваше мнение, за бюджет 2013?
Да, когато се готвях за нашия разговор, всъщност наистина се опитах да го характеризирам кратко. И знаете ли какво се оказа?
Какво?
Майче, може да се каже, че това е бюджета на трите Р.
Така, какво значи това?
Розов, рисков, разочароващ.
Ужас. Ужас.
Да, розов, защото всъщност се базира на прогнози, които много експерти казват, че не са реалистични. Правителството казва, че безработицата ще спадне, и то чувствително. Тази прогноза предвижда създаването на около 80 000 нови работни места, нови устойчиви работни места. В същото време бизнеса въобще не подсказва такова нещо,
така,
че ще го има. Рисков е, защото имам неяснота по много параметри.
Да.
Аз даже малко се очудвам защо с лека ръка подминаваме въпроса за това, че ние дори в момента не знаем на какъв прогнозен ръст на брутния вътрешен продукт е базиран проектобюджет.
Да, 1,9, 1,2. Знаете ли какво ми обясни един депутат от ГЕРБ в ефира на Радио К2?
Да.
Че бюджета бил планиран при 1,9, а бил изчисляван при 1,2. Представете ли си, това е обяснение за разминаването на двете числа от депутат.
Остава да ни кажат и при какво число ще бъде изпълнено.
Изпълнението му, да. Да.
Трето число ще. Затова казвам рисков. Защото всъщност нямаме ги опорите, няма яснотата. На всичкото отгоре, вижте, нямаме отговор на такива въпроси, и то фундаментални за България въпроси, които са свързани с процеси, които вървят вече почти цяла година в световен мащаб. Значи лошите климатични условия, които се развиха в цялото северно полукълбо, всъщност доведаха до много лоши резултати в зърнопроизводството, в световен мащаб. В резултат на което цените на храните започнаха ускорено да нарастват. Ние го виждаме буквално вече в трети месец. Всъщност, този факт не го намираме в бюджета.
Да.
Това обстоятелство всъщност не е отразено в параметрите на бюджета. Ние смятаме, че то ще заобиколи България, вероятно.
Не, но ние винаги си смятаме, че лошите неща ще ни заобиколят, а пък те ни връхлитат едно след друго.
Рисков фактор е и това, че се прогнозира много ниско ниво на резерва ни за 2013-та.
Да.
Бюджета посочва, че към края на 2013-та резерва ни ще бъде около 4 милиарда и половина. Това е много близко до критичното ниво.
Да, за поддържането на валутния борд.
Да, а това също според експертите на Балканския институт означава прекален риск.
Да.
А пък разочарованието, как да ви кажа, Разочарованието е в доста параметри. Твърдението на министъра на финансите е, че увеличаването на минималната работна заплата и увеличаването на пенсиите с 9,3% всъщност ще осигури по-добър стандарт на живот.
И как ще се случи това, като с едната ръка ни дават, с другата ни взимат, господин Нейков?
Ето за това казвам за разочарование.
Да.
Не е коректно да се казва, че ние отразяваме всички инфлационни процеси и ви компенсираме инфлацията, дори защото от днешна гледна точка ние не знаем каква ще е инфлацията, примерно април месец до година.
Да.
В момента данните, официалните данни ги имаме на практика до септември, а точно влиянието на новите цени на тока, на новите цени на храните...
Но още не са отчетени.
Те първа ще се появяват. И прогнозите са, че ще имаме по-висока инфлация в април, когато хората ще почнат да получават пенсиите. Да не говорим пък и пак по повод разочарованието, че всъщност хората ще трябва да издържат, на собствени мускули ще издържат зимата. И всъщност те ще почнат да получават увеличената, сколкото е увеличена пенсията, всъщност след края на зимата. Така че това ще бъде тежкият момент за много хора. Има и други, тъй като се съсредоточихме малко, може би повече от социалната политика, но има и други тревожни неща. Например, според анализите, бюджетът всъщност е загърбил една от важните цели. Това е разширяването на местното самоуправление. На практика...
И това е една много важна европейска задача, поставена от Европарламента. Вие виждате при обсъждането на бюджета в Европарламента колко много внимание се обърна на регионалната политика. А ние тотално я загърбваме, прав сте, да?
Това, което ме притеснява, че от данните, които бюджета посочва, проекто бюджета посочва, всъщност ще се продължи тенденцията общините да се отказват от инвестиции, от инвестиционни разходи, за да могат да финансират публични услуги, които са им задължени.
Да.
Тоест, ние, за да функционират някои от сферите, ще се откажем от инвестиции, в резултат на което пък общинската инфраструктура още повече ще се амортизира, което пък ще означава, че ще дойде момент, в който много повече пари ще трябва да похарчим за нея. Това са много притеснителни.
Разговарям с Иван Нейков, председател на управителния съвет на Балканския институт по труда и социалната политика. Непременно трябва да ви попитам, господин Нейков, прословутите буфери в бюджета предвидени ли са, защото ние сме непрекъснато изложени и на вътрешни, и на външни неочаквани събития. Ето, едно земетресение стана тази година и разклати държавата, не само в буквалния, но и в преносния финансов смисъл. Освен това, външната конюнктура никак не е добра за нас. Ние сме малка, отворена икономика, външните фактори влияят драматично върху състоянието на нашата икономика. Та предвидени ли са такива буфери, които да поемат непредвидени обстоятелства?
Буфера това е бил резерва.
Да.
Това са на държавата белите пари за черни дни.
За черни дни, да.
Зато и казах, че важен рисков елемент е това, че всъщност ние ще приключим 2013 с много нисък буфер. И това е прогнозата. Това означава, че ако не дай Боже, някой от по-мрачните прогнози се сбъдне, ние няма да стискаме дори и този резерв и този буфер. Това е притеснителното. Например, пак нещо конкретно, което трябва да се види. В бюджета има завишение с така наречени стандарти на делегираните дейности са завишени с около 6%.
Да.
Но как е направено? Всъщност завишени са онези стандарти, които подкрепят политиките на ресорните министерства.
Да.
Общините няма да имат собствени буфери. Общините няма да могат да провеждат местна политика. Т.е. ще продължи да нараства зависимостта на общините от общата субсидия за делегираните дейности. Това е тревожно. Това означава, че вместо самоуправление ние продължаваме да вървим към свръхцентрализация, което е рисково, защото когато си стъпил на 28 отделни местни политики, можеш в едни райони може да е по-тежко, на други ще е в по-леки.
Така.
Когато имаш централизирана политика и когато се появи рисков фактор за централизация, централизираната политика, треска почва да ги тресе 28-те области. Това е отрицателният ефект от централизацията и това е също намаляване на буферите. Децентрализацията е буфер.
Да.
За реакция адекватна по региони. Всъщност този буфер не го виждаме в бюджета.
Господин Нейков, управляващите се хвалят, че България може и е европейски първенец по финансова дисциплина. Но Световната банка ни съкруши по качеството на бизнес средата, където сме аутсайдер. В новото си изследване Doing Business България е класирана на 66-то непрестижно място. Далеч от повечето държави от Евросъюза и по-зле от миналата година, когато сме били на 64-та позиция. По-добре от България се представят, представете си, Македония, Армения, Казахстан и така нататък, а Грузия е в челната десетка. Защо се случва това с нас? Нали сме уж все първенци?
Сигурно има поне две обяснения. Едното е, че Световната банка не наразбира и не знае нашите добри резултати, просто някъде са заспали. Сигурно
да, те не са специалисти, не ни разбират големите постижения.
Сигурно е така. Да. Сигурно е така. А другото, може би пък, защото много намразят. И,
нямаме връзки в Световната банка. Да, нали нашия финансов министър оттам дойде?
Нещо може би има такъв Хаско ли има такава приказка. Не плюй в кладенеца, защото може да се наложи да пиеш от него. Да, така че може би наистина той трябва да види защо Световната банка казва такива неща, но ако трябва да се върнем към сериозния отговор, може би ако се върнем към 2009-2010 година, ще видим, че тогава работодателите и синдикатите с подкрепата, разбира се, на правителството, приеха един пакет от близо 60 антикризисни мерки, които вече никой не помни. Ама никой. Дори и авторите.
Да. Те бяха най-напред 20 няколко, след това станаха 60 няколко и се около религиозни празници ги приемаха, си спомням. Да. По Великден, по Димитров ден.
Да. Майче, наистина беше така.
Да.
И всъщност много от мерките, които бяха предвидени там, имаха за цел да насърчат точно бизнеса, да създадат по-добра среда за инвестиции, за предприемачество. Всъщност един бегъл поглед върху тях показва, че не повече от 15% от тези неща бяха направени, някои от тях и съвсем частично.
Да.
Така че ето го отговора. Няма защо да се сърдим на Световната банка. По-скоро ние сами на теория сигурно сме много добри, като казваме какво трябва да се направи, пуцаме в практиката, че след това не правим това, което сами сме казали, че не е необходимо. Ако бяхме изпълнили тези антикризисни мерки, вероятно и оценката за средата за предприемачество ще е съвършено друго.
Спомните си, господин Нейков, че ГЕРБ спечели изборите 2009 година, като едно от обещанията беше да не пипат данъците. А какво се оказва на практика? Че под една или друга форма данъците се разпростират все повече и повече. Тези дни предизвика бурна реакция сред всички икономисти. Почти не остана икономист, който да не се произнесе срещу решението на Министерския съвет по предложение на Симеон Дянков за нов 10% данък върху лихвите по депозитите. Всички политически сили също се изказаха против. Какво всъщност се крие за това? Пак да се вземат едни пари, да се да раздадат като предизборни, нали?
Госпожо Маринова, вие сте един от най-опитните журналисти и политолози в страната. Защо, уважаема госпожо Маринова, и вие забравяте онази хубава българска поговорка или по-скоро анекдот, нали, на сватба, това деца обещава не се дава тогава кръста с воловете.
Да.
И че от тая гледна точка, кой помни обещания?
Ема ние с вас ги помним.
Всички разчитаме, че хората имат къса памет. И от тая гледна точка никой няма да се зарови обратно. Истината е, че всъщност днешната реалност няма нищо общо с ангажиментите, с които правителството дойде на власт.
Да.
Нищо общо. Няма значение как ще ги тълкуваме. Дали ще спорим, както спорихме последните няколко седмици, що енергия отиде атомна или ядрена.
На ядрена, да. Големия проблем.
Въпросът вече, нали, не е дали сме по-зле или по-добре, а колко по-добре сме.
Да.
Примерно и така може да се гледат нещата.
Да.
Истината е, че коректният професионален анализ на ангажиментите сочи, че в огромната си част те не бяха изпълнени. Това е ситуацията в момента.
Господин Нейков, чуваме ли се нещо прекъсна връзката за момент?
Да.
Трябва да обърнем непременно внимание и на няколко данни, които прочетах тези дни за социалното състояние на хората у нас. Значи, под границата на бедност с доход под 200 и колко беше там минималния доход, са над 1 660 000 домакинства. Представете ли си? Това е домакинства. Сложете им по 4 души колко хора живеят под прага на бедността. Отделно, младите хора между 15 и 29 години, които нито работят, нито учат, са почти една четвърт, 25%. Това, затова държавата е изгубила между 2,5 и 2,8 милиарда лева заради тези младежи. Как ще се справим с тези проблеми?
Значи, първо, по отношение на последната цифра, тези над 2 милиарда загуби,
да,
те всъщност са, те ще мултиплицират през годините.
През годините, точно така.
Защото тази група, тази част от нас, от обществото, тя ще продължи да бъде като, как да кажа, тя ще движи през годините. Неграмотният млад човек, той ще стане неграмотен човек на средна възраст и вероятно ще продължи да бъде неграмотен
точно
човек
така.
И старшата възраст.
Да.
Тоест, проблема ще се натрупа и пропуснатото не може да бъде наваксано. Този, който си мисли, че просто сега тец сме го пропуснали, ще си го наваксаме и ще си го изедем до година двойно, просто дълбоко се лъже. Пробивите в социалната политика се усещат след това с десетилетия.
Да.
Тези хора ще бъдат най-нетърсените хора на пазара на труда. И пред обществото ще се изправи страхотният въпрос: какво да правим тези 300 000 души? Те ще бъдат ниско квалифицирани, те ще бъдат необразовани и те ще очакват от социалната политика да ги подкрепя, да ги защитава, да им реши проблема.
Да.
Тоест, ние отново засилихме, увеличихме с десетилетия напред ролята на държавата. Тоест, намалихме шанса на хората сами да се грижат за себе си. Ето, това е тревожното, това е притеснителното. А няма как, връщайки се на първата част от вашия въпрос за бедността, няма как да си замразил доходите 3 години и да очакваш, че стандарта на живот на хората ще порасне.
Да.
Обратно, самото замразяване, при условие, че няма как да замразиш цените и инфлацията, всъщност води до нарастване на бедността. Нарастването от риска за бедност или увеличаване броя на хората, които вече са реално бедни. Истински бедни.
Господин
Нейков, това е резултат.
Да. Тези дни френския парламент гласува 75% данък за хората с доходи над 1 000 000 евро. Мярката ще засегне, се оказва, около 1500 души. Предвидена е за 2 години. Тази мярка Оланд, преди да го изберат, много силно я пропагандираше и казваше, че това искат французите заради справедливостта, да се понесе кризата еднакво от всички категории хора, и бедни, и богати, и по-богати, и по-бедни. Това у нас може ли да се приложи? Може ли този модел да бъде подходящ и за България, така както знаете, нашето общество и нашите управляващи, разбира се?
Може да се направи.
Ама няма.
Например, подходящите периода да се направи. Ето сега ще обложим лихвите от депозитите. И когато решим да обложим примерно хазарта, и за печалбите от хазарта, тогава сигурно ще обложим и богатите.
И богатите, точно
може,
така.
Може би за сега ще минем само с лихвите, с данъците върху лихвите, пък за хазарта, кой знае защо, майче ще му се разминем пак.
Не, и вие представите ли си в деня, в който финансовия министър заявява на младите майки, на майките с малки деца, заявява, че няма пари да се увеличат. Социалният министър заявява, че няма пари да се увеличат детските. Представите си, в този ден заместник министъра на финансите заявява, че хазарта отново няма да бъде обложен. Представете ли си каква държава сме ние? За мен това е просто необяснимо. Това не си ли подрязват сами те клона, на който се стоят управляващите, имам предвид?
А пък може би хората го харесват всичкото това нещо.
Да, вероятно, и вие сте прав. Това ще го видим на изборите.
Вероятно ще го видим на изборите. Но крайно време е на изборите човек да гласува според интереса си, а не според запалянковщината си. Защото... толкова години минаха и би трябвало да...
Ние се си гласуваме като за Левски и за ЦСКА.
Да, има такъв момент. Колкото до решението на французите... Значи, там, разбира се, че и там има някакъв тип популизъм, защото на този 50 милионен народ нищо няма да помогне това облагане. По-скоро очаквам някой от едрите богатите французи да вземат да си сменят гражданството, но по-скоро по-важно е друго. По-важно е, че ние вечно поставяме нещо на пиедестал.
Да.
Дали това ще бъде ниския бюджетен дефицит, дали това ще бъде плоския данък. И не искаме да се произнесем по въпроса за справедливостта. Справедливостта изисква солидарност. Солидарността изисква този, който има повече, да поеме повече като тежест. И няма нищо лошо, и няма нищо нетясно, ако щете дори, в това да се каже, може да е за определен период от време, може да е за 5 години, може да е за 10 години, да се каже, спираме, слагаме мораториум върху плоския данък и искаме да разпределим справедливо тежестта. Честно казано, и в момента по-богатите сигурно, защото аз не приемам, че те са образа на злото, сигурно го правят това нещо, сигурно помагат по някакъв начин,
да.
Издарение, дали по някакъв начин го правят, но те го правят не защото има политика за това нещо, защото те имат някакво собствено решение. Време е, ако е вярно, че кризата не свършва, макар че министър на финансите на друго мнение, време е да сложим на масата тази дискусия. И според мен това ще бъде един от изпитите за всички, които ще се явят на изборите. Да намерят начин да отговорят от гледна точка на справедливостта за плоския данък. Наистина той не е справедлив. От гледна точка на кризата. Затова е време да направим корекция на нещата.
Аз много ви благодаря, господин Неков, за вашето участие. Пожелавам ви една хубава вечер.
Благодаря ви.
Това беше моя събеседник Иван Неков, председател на управителния съвет на Балкански институт по труда и социалната политика.